Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Pojedini francuski mediji javljaju da je posle višečasovne drame uhapšen Mohamed Merah, osumnjičen da je u Tuluzu ubio 4 osobe. Zvanične potvrde nema. Javni dug Srbije dostigao 44,5% BDP-a, a budžetski deficit 37,2 milijarde dinara. Od 1. jula nema plata bez uplaćenih doprinosa. Počelo emitovanje probnog digitalnog signala sa Avalskog tornja. Igraju se polufinalne utakmice Kupa Srbije. Borac Vojvodina posle prvog poluvremena bez golova. Od 19 časova još jedan večiti derbi Crvena zvezda Partizan. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 25, u Beogradu 21 stepen. Francuski mediji javljaju da je uhapšen Mohamed Merah, osumnjičen da je ispred jevrejske škole u tom gradu ubio troje dece i profesora i ranije trojicu vojnika. Razgovaramo sa dopisnikom RTS-a Anom Otašević. Ana, da li je ova vest zvanično potvrđena?
Francuska televizijska stanica BFM je pre pola sata objavila da je osumnjičeni za ovaj masakr ispred jevrejske škole uhapšen, ali je ministar unutrašnjih poslova Claude Guéant upravo izjavio da do uhapšenja još nije došlo. Dakle, ova vest je demantovana. Pregovori sa sumnjičanim su međuvremenu nastavljeni, članovi njegove porodice su uhapšeni, a u automobilu njegovog brata je pronađen eksploziv. Osumnjičen je ranije u toku dana rekao da će se predati u toku popodneva. Policijske jedinice su dakle u pripravnosti jer se pretpostavlja da je naoružan. U Tuluzi je stigao i predsednik Nikola Sarkozy koji se trenutno nalazi u kasarni nedaleko od mesta na kome je u toku akcija specijalnih jedinica francuske policije.
Ana, da li se zna ko je osumnjičeni Merah?
Pa, iz minuta u minut stižu informacije o njegovom profilu. Policija ga predstavlja kao sitnog kriminalca. On je do duše poznat i službama dakle, koje su se bavile pitanjima terorizma i francuskoj obaveštajnoj službi. Zna se da je bio na treninzima u Afganistanu i u Pakistanu. Zna se da je salafista, da je pobornik džihada, svetog rata. I dakle, pretpostavlja se da je to još jedan od onih primjera Francuza koji su se tokom 90-ih i posle 2000-te obučavali za određene terorističke akcije i ovo su sada rezultati.
Ana, mi imamo informaciju da se u međuvremenu jednoj televiziji javio još jedan muškarac koji tvrdi da je ubio 7 osoba u Tuluzu i najavio da će postaviti snimke ubistva na internet. Da li znaš nešto o tome?
Pa za sada se novinari koji su primili te informacije ne oglašavaju, još uvek se proverava o čemu je tačno reč. Dakle, sa novim informacijama javit ćemo se nešto kasnije.
Hvala, bila je ovo Ana Otašević. A troje jevrejske dece i rabin koji su u ponedeljak ubijeni ispred jevrejske škole u Tuluzu sahranjeni su u prisustvu nekoliko hiljada ljudi u Jerusalimu.
Opraštajući se od žrtava, predsjednik Kneseta Ruven Rivlin rekao je da Izrael mora osigurati da jevreji žive bilo gde na svetu. Sahrani je prisustvovao šef francuske diplomatije Alain Juppé koji je u Izrael doputovao u pratnji 50 rođaka i prijatelja žrtava.
U belgijskom gradu Lomelu više hiljada ljudi, uključujući belgijsku kraljevsku porodicu i zvaničnike Belgije, Holandije i Švajcarske, odalo je poštu poginulima u saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj.
U Lomelu su izloženi kovčezi 15 od 28 stradalih 13. marta kada je autobus kojim su se vraćali sa skijanja udario u zid tunela. 14 dece i jedan nastavnik bit će sahranjeni tokom dana u krugu porodice na gradskom groblju.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Javni dug Srbije na kraju februara iznosio je oko 14,35 milijardi evra, što je 44,5% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Budžetski deficit je u prva dva meseca ove godine bio 37,2 milijarde dinara. Čak četvrtina novca iz republičke kase troši se na pokrivanje manjka u penzijskom fondu, kome državna i privatna preduzeća trenutno duguju 254 milijarde dinara na ime neuplaćenih doprinosa. Takvo stanje je neodrživo na duži rok i zahteva bolju naplatu poreza i doprinosa, borbu protiv sive ekonomije i rad na povećanju zaposlenosti. Složili su se učesnici konferencije o posljedicama finansijske nediscipline. Beleži Milica Milovanović.
Slaba privreda ne može da obezbedi jak penzijski sistem, ali zato država može i mora da sprovodi sopstvene zakone i naplaćuje propisane poreze i doprinose. Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević kaže da je objavljivanje spiska najvećih dužnika dalo rezultata i da je naplata zaostalih doprinosa porasla početkom godine. Poreska uprava zato priprema novi spisak koji će objaviti početkom aprila, a oni koji se nađu na njemu neka se ne nadaju da je došlo do greške, kaže Radosavljević.
Bila je jedna greška zvanično, dakle da je zaista propust koji smo uočili na osnovu pravosnažne presude iz 2007. godine koja još tada nije sprovedena u našoj evidenciji i ta greška je ispravljena. Svi ostali koji su se pozivali preko sredstava medija, niko, verujte mi, nije opovrgao tu našu izjavu da imaju duga.
Dug prema penzijskom fondu došao je međutim do 254 milijarde dinara. Direktorka Dragana Kalinović ipak kaže da bi prilike mogle da se poboljšaju i na kratak rok, ali da to zahteva koordinirane mere.
A to su čvrsta fiskalna disciplina, odnosno obavezna naplata doprinosa u momentu isplate zarade, striktna primjena propisa iz svih oblasti poreske politike i radnih odnosa, pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć i za telesno oštećenje prebaciti u sistem socijalne zaštite, kao i obaveze finansiranja i plaćanja zdravstvene zaštite penzionera koje bi trebalo preneti sa fonda na budžet Republike Srbije.
Dalje i dublje reforme penzijskog sistema svakako će morati da uslede, a u javnosti se često pominju ideje kao što je dalje snižavanje stope doprinosa radi rasterećenja privrede. Državni sekretar u Ministarstvu za rad Radina Todović upozorava da je stopa snižena još 2003. ali da su rezultati izostali.
Niti je došlo do novog zapošljavanja, niti bolje naplate, nego je povećana zarada. Samim tim je dovedeno do većeg subvencioniranja iz države do 1/3.
Subvencije iz budžeta za penzijski fond umeđu vremenu su došle do četvrtine svih prihoda u republičkoj kasi, što je na duži rok neodrživo. Pored poboljšanja naplate doprinosa i rešavanja pitanja imovine PIO fonda, država treba da se obračuna sa sivom ekonomijom i da omogući povoljan ambijent za poslovanje i otvaranje novih radnih mesta, zato što se broj zaposlenih i penzionera već izjednačio.
Odluka da od 1. aprila jedan sat rada umjesto 102 košta najmanje 115 dinara, prema procjeni Unije poslodavaca dovešće do otpuštanja čak 50.000 radnika. Sindikati i vlada tvrde da to nije tačno. Rešenje za nove nesuglasice poslodavci, sindikati i vlada pokušaće da nađu na današnjem sastanku.
Oko 100 bivših radnika Kraljevačkog Magnohroma nastavilo je protest u zgradi gradske skupštine tražeći da im se isplati 18 zaostalih zarada po pravosnažnim presudama, rekao je Lazar Pavlović, jedan od učesnika protesta.
Slušate novosti dana. Sednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o pregovorima vođenim sa Prištinom od 22. do 24. februara, zbog nedostatka kvoruma nije održana.
Nisu prisustvovali ni predstavnici vlade, šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović i resorni ministar Goran Bogdanović. Oni su odbor obavestili da vlada još nije razmatrala izveštaj o posljednjoj rundi dijaloga sa Prištinom i da zbog toga nisu u mogućnosti da prisustvuju sednici. To je bio treći pokušaj odbora za Kosovo i Metohiju da razmatra rezultate dogovora u Briselu.
Izbori 2012.
Odbornici četiri opštine sa severa Kosmeta zatražili su od vlade i nadležnih organa da organizuju lokalne izbore na severu pokrajine u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga zatražila je od šefa UNMIK-a Farida Zarifa da misija Ujedinjenih nacija ne učestvuje u organizaciji izbora na Kosovu, jer se njima krši suverenitet i teritorijalni integritet Kosova i ugrožava stabilnost zemlje. Kako je saopšteno iz kabineta Jahjage, Zarif je rekao da će UNMIK uskoro saopštiti stav o održavanju izbora na Kosovu. A komandant KFOR-a Erhard Drevs rekao je da se neće dozvoliti pogoršanje bezbednosne situacije na severu Kosova ukoliko se i tu budu sprovodili izbori Srbije zakazani za 6. maj.
Za predstojeće izbore građani će moći na tri načina da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak slanjem SMS poruke, proverom u lokalnoj samoupravi ili opštini i preko internet sajta Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Republičkoj izbornoj komisiji do sada je predato 6 lista za predstojeće parlamentarne izbore. Osim veće zastupljenosti žena u odnosu na prethodne izbore, na mnogim listama doskorašnji visoki funkcioneri stranaka su izostavljeni ili su na dnu liste. Analitičari i pored toga ocenjuju da je ponuda kandidata gotovo ista, pripremila Sandra Cvijanović.
Prema novim pravilima, poslanici u Skupštinu ulaze po redosledu sa liste i mandat pripada samo njima. Možda je to i bio razlog da partije kao kandidate za parlament predlože uglavnom verne stranačke kadrove. Istina, ima i izmena, pa se neki od doskorašnjih visokih funkcionera sada nalaze na začelju liste. Ipak Đorđe Vuković iz CESID-a smatra da to ne znači da su stranke spremne da uvode nove ljude u politiku.
Čini mi se da negde oko 90 ili 95% onih već postojećih jesu ponovo kandidati, nema mi se nešto spektakularno novih lica. Normalno ide se i na to da jedan broj političkih stranaka pokušava da kroz učešće onih poznatih ljudi iz javnog života pokušavaju da pridobiju jedan deo birača. No u svakom slučaju to za birače nije značajno, birači se u najvećem broju, u najvećoj meri opredeljuju za lidere tih stranaka.
Predstavljanje izborne liste Dejan Vuk Stanković vidi kao miks oprobanih stranačkih kadrova i ljudi iz različitih sfera javnog života. Izostavljanje, na primjer, Slobodana Milosavljevića sa liste DS-a, kao i Dragana Todorovića i Gordane Poplazić sa liste radikala, on ocenjuje kao sređivanje unutar stranačkih redova.
Pravljanje tih lista je elegantan način da jednostavno izvršite kadrovske promene bez velikog umešanja u javnosti, bez velikih unutarpartijskih turbulencija, tako da neke rokade na listama su, ja mislim, treba posmatrati u tom ključu.
Stranke koje su do sada predale liste ispoštovale su zakon da svaka treća na listi bude žena, ali i obavezu prema koalicionim partnerima. Rok da ostale stranke predaju liste ističe 21. aprila.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Predizbornu hroniku pripremila je Teodora Jeremić.
Funkcionerka Demokratske stranke Nada Kolundžija izjavila je da će predsjednik Srbije Boris Tadić doneti odluku o predsjedničkim izborima u skladu sa interesima države, a predsjednik vlade Mirko Cvetković izjavio je da je ubeđen da će posle izbora premijerski kabinet ponovo zadržati neko iz Demokratske stranke. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je u Velikoj Plani da će svojim stanom garantovati za kredit koji će stranka uzeti za finansiranje kampanje.
Zakon je predvideo da političke stranke mogu da se zadužuju kod finansijskih organizacija, banaka i drugih. Mi iznosimo svoj biznis plan. Po tom biznis planu skromno kažemo zadužujemo se za 80 osvojenih poslaničkih mesta.
Zamenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić tvrdi da je Demokratska stranka na opštini Zvezdara predala izbornu listu grupa građana Tomislav Nikolić.
Dakle, pronašli su nekoga po imenu Tomislav Nikolić kao što su radili svojevremeno na Voždovcu, rekli grupa građana Tomislav Nikolić, oni skupili potpise, predali, ne bili u zabunu, doveli deo birača.
Na listi kandidata za pokrajinsku skupštinu Demokratske stranke Srbije prvi je Siniša Kovačević. Posle predaje liste pokrajinskoj komisiji, predsjednik pokrajinskog odbora stranke Branislav Ristivojević rekao je da oni računaju na hrabre i nepokolebljive građane Vojvodine.
Vojvodina se kao i Republika Srbija, zahvaljujući ovoj neodgovornoj i nesposobnoj vlasti, nalazi također, možemo slobodno reći, pred kolapsom, pri čemu je on pojačan još i ovim neustavnim statutom i drugim aktima koje je sadašnja vlast donela, kojim pokušava Srbiju ponovo da federalizuje, da vrati točak istoriju nazad, da da elemente državnosti pokrajini, odnosno da razobruči Srbiju, da je raslabi.
Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić poručio je ispred zgrade vlade Srbije da bi penzijski sistem trebalo da se promeni.
Treba ukinuti ove rigorozne uslove za ostvarivanje prava na penziju, jer ovi uslovi koji danas važe u našem zakonu su negacija penzijskog sistema. Zasniva se na principu kad ostvariš penziju, vrlo malo ćeš da je koristiš.
Ujedinjeni regioni Srbije kao inicijatori ukidanja muzičkog dinara pozdravljaju potez organizacije proizvođača fonograma i prava interpretatora da ukinu ovaj namet zanatlijama.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Francuska policija demantovala da je uhapšen Mohamed Merah, osumnjičen da je ispred jevrejske škole u Toulouse ubio troje dece i profesora i ranije trojicu vojnika. Pregovori sa osumnjičenim Merahom se nastavljaju. Javni dug Srbije dostigao 44,5% BDP-a, a budžetski deficit 37,2 milijarde dinara. Od 1. jula nema plata bez uplaćenih doprinosa. Počelo emitovanje probnog digitalnog signala sa Avalskog tornja. Igraju se polufinalne utakmice Kupa Srbije, Borac Vojvodina i u drugom poluvremenu bez golova. Od 19 časova još jedan večiti derbi Crvena zvezda Partizan. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 25, u Beogradu 21 stepen. Prvi put od početka sukoba u Siriji, početkom marta prošle godine, Rusija je otvoreno kritikovala režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je, uprkos pozivima Moskve da obustavi nasilje i započne dijalog sa opozicijom, Asad napravio mnogo grešaka. Rusija nikada nije razmatrala mogućnost da Asadu pruži azil, istakao je Lavrov u intervju radiju Komersant FM. Pojedinosti Zorana Bokan.
Pozivajući se na intervju koji je Sergej Lavrov dao opozicionom ruskom radiju Komersant FM, svetski mediji tvrde da Rusija počinje da gubi strpljenje za Asada, svog dugogodišnjeg saveznika i prijatelja. Na pitanje novinara Komersanta da li bi za predsjednika Sirije bilo bolje da podnese ostavku i ode u Moskvu ili u Minsk, nego da se nađe u Gadafijevoj situaciji, Lavrov je odgovorio da Asad o tome mora da odluči sam i ponovio da Moskva ne namerava da ga pozove u Rusiju, iako se ne protivi ideji da neka druga zemlja Asadu pruži utočište.
Niko njega ne poziva u Moskvu. Asad odlučuje sam. O njemu već govore kao o ratnom zločincu. Mnoge zapadne prestonice navode da je njegovo mesto u Hagu i u Međunarodnom sudu. To znači da upravo oni koji tako nešto izjavljuju moraju da mu objasne koje su njegove mogućnosti, a ne mi. I što je najvažnije, odluku treba da donese sirijski narod.
Lavrov je ponovio da Rusija želi da u Siriji prestane krvoproliće, sukobljene strane sednu za pregovarački sto i da im se kaže kao pri izboru pape, dok ne donesete odluku, ne izlazite odavde. Sirijska organizacija za ljudska prava saopštila je da je u nasilnom gušenju antirežimskih protesta u Siriji do sada ubijeno oko 9000 ljudi.
Izraelci su započeli intenzivnu kampanju na internetu kako bi poslali poruku svetu da izraelski narod ne želi da ratuje protiv Irana. U petak je najavljen masovni protest protiv mogućeg sukoba sa Iranom na Habima trgu u Tel Avivu. Pored stranice na Facebooku Izrael je protiv rata sa Iranom. Osnovana je i stranica Iranci i Izraelci su saveznici, a ne neprijatelji. Obe stranice prati više hiljada korisnika. Tanja Miščević.
Iako američki mediji nagoveštavaju da je sukob između Irana i Izraela sve izvesniji, običan narod u tim državama žestoko se protivi ratu. Slogani protiv izraelskog premijera Netanjahua i iranskog predsjednika Ahmadinežada šire se putem interneta. Jedan od njih glasi, izgleda da je Netanjahu spreman za napad na Iran. Mi nismo. Niti smo spremni, niti želimo napad. Na jednoj drugoj stranici na Facebooku, koja predstavlja Iran i Izrael kao saveznike tokom istorije, piše da su se dve zemlje zajedno borile protiv različitih neprijatelja, ukazujući na zajedničkog neprijatelja Arape, i da bi sada više nego ikada trebalo da se drže zajedno protiv neprijatelja. Stranica poručuje da Iran i Irak dele isto kulturno podneblje, kao što su obe deo velikih civilizacija. Na istoj stranici Ahmadinežad je predstavljen kao nacista, ali su okačene i slike koje prikazuju ponosne iranske Jevreje koji nose zastavu te države. Izrael i Iran također predstavljeni su kao lav iz Judeje i zlatni persijski lav koje je blagoslovio Bog. Internetom kruže i poruke poput te da izraelske i iranske vođe huškaju oba naroda na katastrofičan rat, te da bi obe strane trebalo sve da učine kako bi sukob zaustavile. Umjesto da se uvuku u regionalni rat, aktivisti traže mirno rešenje kojem će doprineti svi narodi regiona.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u selu Brzanu kod Batočine otvorio je pogon za reciklažu tetrapak ambalaže, jedinu na Balkanu, javlja Zorica Kovačević.
Boris Tadić rekao je da je zelena ekonomija veoma važna jer iz nje ne dobijemo ništa loše i da je dobra kao za društveno odgovorna preduzeća i društvenu odgovornost kod građana. Naša zemlja poslednjih godina, naglasio je predsjednik Tadić, veoma razvija te tehnologije i to je jedan od puteva ka Evropskoj uniji. Inače, u novi pogon ubrzano uloženo je 2,5 miliona evra i godišnje može da preradi 7,5 hiljada tona tetrapak ambalaže uz mogućnost udvostručavanja tih kapaciteta. Zaposleno je 30 novih radnika, a u postojećim pogonima radi još 90 zaposlenih.
Elektroprivreda Srbije potpisala je memorandum o razumevanju sa konzorcijumom španskih kompanija za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, čime započinje, kako je najavljeno, snažan investicioni ciklus EPS-a u čistu zelenu energiju. Nataša Ćimović.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović kaže da su obnovljivi izvori energije veliki potencijal Srbije, koji narednih godina treba da bude iskorišćen, naročito hidro i solarna energija, geotermalna, energija vetra i biomasa.
Srbija ima kapacitet da u narednim godinama dođe do godišnje produkcije biomase koja odgovara ekvivalentu od 2,7 milijarde litara nafte. To je kao da imamo jedan veliki izvor nafte, a ne koristimo ga.
Predstavnik jedne od tri španske kompanije koje su zainteresovane za ulaganja u obnovljive izvore u Srbiji, Energy Resources, Jose Manje Navarro, pojašnjava zašto žele baš ovde da grade male hidroelektrane.
Now with the crisis in Europe and Spain in concrete,
vrlo je teško da zbog krize pokrenemo nove poslove u Španiji, a jugoistočna Evropa i Srbija imaju neiskorišćene potencijale i brojne rečne vodotokove. I ne samo ovaj deo sveta, u junu smo završili posao u Meksiku.
Generalni direktor EPS-a Dragomir Marković rekao je da će sa španskim kompanijama razmotriti lokacije za izgradnju novih mini hidroelektrana, posebno na rekama Ibar i Velika Morava, kao i solarne elektrane na Zlatiboru. EPS je, kaže, pokrenuo veliki investicioni ciklus u obnovljive izvore energije.
Danas će se predstaviti nekoliko španskih firmi iz ove oblasti. Pre nekoliko dana ovde se u Beogradu predstavilo jednovremeno 6 do 7 najvećih japanskih kompanija iz domena energetike. Narednih dana očekujemo američke, kanadske i druge prezentacije.
Obnovljivi izvori energije doneće u narednim godinama nova radna mesta i mogućnost smanjenja platno-bilansnog deficita zemlje, rečeno je u Srpskoj akademiji nauka prilikom potpisivanja memoranduma razumevanja Elektroprivrede Srbije sa konzorcijumom španskih kompanija.
Kada je već reč o energiji, jedna za naše prilike neobična vest.
Od ponoći su na pumpama NIS-a, osim za dva derivata, cene goriva vraćene na iznose od ponedeljka, izjavio je ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović. On je istakao da je posle nekoliko burnih nedelja berzanska cena nafte u mirovanju, a stabilizovao se, kako je naveo, i kurs dinara. Ne postoji ni jedan ozbiljan razlog za poskupljenje derivata, rekao je Petrović.
Preko internet sajta kreditnibiro.com građani i pravna lica mogu da dobiju izveštaje sa podacima koji se o njihovim finansijskim aktivnostima vode u Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije. Na sajtu se koristi najsavremenija tehnologija za zaštitu podataka, beleži Ivan Jovanović.
Izvršni direktor Centra za samostalni život invalida Momčilo Stanojević kaže da će mu nova bankarska usluga značajno olakšati svakodnevni život.
Osobe sa invaliditetom zbog mnogih barijera, poprilično isključeni iz društva, ovo je u stvari korak da se one ponovo uključe. Treba mnogo još rada na kompjuterskoj pismenosti da ih obučimo kako će to bolje koristiti.
Usluga je namenjena klijentima banaka koji imaju kvalifikovan elektronski potpis, objašnjava generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Ostali će morati da registraciju obave na šalteru banke ili Udruženju banaka i posle toga više neće imati potrebu da odlaze na šaltere.
Generalni sekretar službe poverenika za informacije od javnog značaja Marinko Radić rekao je da se oko 2000 građana za sada odlučilo da koristi mogućnost elektronskog potpisivanja dokumentacije.
Mali broj građana koji imaju elektronski potpis u skladu sa zakonom, a trebalo bi u suštini da to bude rasprostranjeno. Činjenica je da imamo mali broj i zbog toga što imamo i malo ovakvih ili nemamo ovakvih usluga.
Prema rečima pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Slobodana Nedeljkovića, novu bankarsku uslugu obezbeđuje najsavremeniji sistem za zaštitu podataka. Nedeljković podsjeća građane da kvalifikovani elektronski potpis mogu dobiti besplatno na biometrijskoj ličnoj karti za manje od jednog minuta na šalterima MUP-a gde se izdaju lična dokumenta.
premijer Mirko Cvetković, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer obišli su zadrugu za sakupljanje sekundarnih sirovina u Orlovskom naselju na Zvezdari u Beogradu. Oni su se složili da je položaj Roma u Srbiji poboljšan u odnosu na raniji period. Zorica Kubiček.
U reciklažnom centru Swift na Zvezdari, koji je zvanično otvoren decembra 2010. godine, radi 20 ljudi, od čega su 4 žene. Jedna od zaposlenih, Dragana Kostić, kaže da se u reciklažnom centru svi lepo slažu.
To je najbitnije.
Je težak posao?
Ne. Ubr se odvajamo, biramo flaše, rimenke, karton, sve.
Ste zadovoljni uslovima rada?
Jesu.
Njen kolega Vladeta Đorđević radi već 7 meseci i smatra da su uslovi rada podnošljivi.
Nisu baš ni najbolji, ali nisu ni najgori. Ova firma već postoji godinu dana, pa treba malo više da se razvije, da bi više imali posla i nadam se veće plate, sad su minimalne.
Položaj Roma u Srbiji i Beogradu je znatno poboljšan u odnosu na raniji period, a vlada Srbije će nastaviti da ulaže u poboljšanje položaja pripadnika romske zajednice, rekao je predsjednik vlade Mirko Cvetković.
Ovo gde se sada nalazimo jeste pomak u pravcu ekonomskog uključivanja romske populacije i naravno nikada nije dovoljno, ali ovde vidimo jedan dobar primer.
Reciklažni centar na Zvezdari je pilot projekat koji je formiran sredstvima Evropske unije i Svetske međunarodne agencije za razvoj i u narednom periodu biće otvorena još 3 takva centra u Beogradu i 3 širom Srbije.
Svetski dan poezije obeležava se danas nizom programa, čitanjem poezije, tribinama i izložbama, koje će se odvijati u Kulturnom centru Beograda, Narodnoj biblioteci Srbije i Udruženju književnika. Irina Stojanović.
U Kulturnom centru Beograda program pod nazivom Saučesništva počeo je sećanjem na velikog pesnika, prevodioca i izdavača Petra Krdua kroz njegove stihove.
Čekamo da ostarimo, kao obični smrtnici. Gosti dolaze da nam produže život. Sa mnogo zelene trave, poštar nam donosi poziv za sreću. Dajemo mu bakšiš koji pripada. Ko je bacio među nas pretpostavku da neko nema nadu? Samo poneki pozajme od Boga, veoma duge godine i nikome to ne kažu.
Kako na budućnost poezije gleda pesnikinja Tanja Kragujević?
Poezija u Srbiji je veoma važna stvaraocima, pesnicima. Znate, ako bi se merilo po broju prodatih knjiga, po nekakvoj recepciji u široj publici, to bi bio rezultat koji je ravan katastrofi. Međutim, lučonoše pesnici koji pronose eto, tu vatru stvaranja, oni zbilja čine nešto što ja imam običaj da kažem, čine jednu od najlepših disciplina književnosti.
Osim Kulturnog centra u Beogradu, na Svetski dan poezije, programe čitanja poezije će organizovati i Narodna biblioteka Srbije i Udruženje književnika, a pojedini izdavači nude popuste na knjige iz poezije.
Srbija se od danas pridružila većini evropskih zemalja koje su započele prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV programa. U ovom trenutku u Srbiji se emituje program 10 stanica u standardnoj rezoluciji i jedan u visokoj, takozvanoj HD rezoluciji. Na Avalskom tornju zvanično je pušten u rad prvi digitalni TV predajnik u Srbiji, zabeležio Borislav Vučetić.
Od danas se, pored Avale, na još 14 lokacija u Srbiji počinju da rade novi predajnici, rekao je direktor emisione tehnike i veza Vladimir Homan.
To teoretski znači da će prilike 40% stanovništva imati mogućnost da primi digitalni signal. Ova mreža od 15 lokacija u Srbiji predstavlja začetak tog takozvanog prvog multipleksa, koji će, kada bude gotov, pokrivati 95% teritorije Republike Srbije.
Sa uobičajenim antenama digitalni signal će moći odmah da primaju oni čiji televizor u sebi već imaju ugrađen i tuner standarda DVB-T2 MPEG-410, dok oni koji imaju kablovsku televiziju o ovome ne moraju da brinu. Koji ima standardni TV aparat moraće da nabavi uređaj nazvan set-up box, konvertor signala. Sredinom januara obavljeni su razgovori sa trgovcima i distributerima tih uređaja, podsjeća pomoćnik direktora za tehniku Radiša Petrović.
Oni su svi obavešteni šta se sprema, znaju sve specifikaciju kompletno našeg standarda i da počnu da masovnije uvoze i prodaju set-top boksove. Cene polako dolaze na nivo koji se je očekivao za ovaj period.
Inače, običajna cena tih uređaja u Evropi je negde oko 50 evra.
Stigli smo do sporta, u centru pažnje fudbal. Danas se igraju polufinalne utakmice Kupa Srbije. U toku je meč između Borca i Vojvodine, a fudbaleri Crvene zvezde i Partizana o 19 časova igraju na Marakani. U susret toj utakmici Dejan Nikolić.
Zvezda je u dobroj formi. U Ljutice Bogdana vratila se dobra atmosfera koja je godinama bila karakteristična za tabor nekadašnjeg prvaka Evrope i sveta. Trener Robert Prosinečki neće odstupiti od napadačke igre koja je postala prepoznatljiva na našim prostorima.
Što se tiče golova, teško mi je prišlo. Znam sigurno da Crvena zvezda, bar od kad sam ja trener, sigurno igra otvoreno. Crvena zvezda sigurno će ići na pobedu. Sad će biti, ćemo biti.
Mnogo turbulencija bilo je u Partizanu prethodnih meseci, samo zahvaljujući prednosti koju je nasledio od kolege Stanojevića, Avram Grant mogao je bezbolno da sačeka Jagodinu i dočeka da prorade crno-beli aduti. Izraelski stručnjak dobro poznaje protivnika, ali odaje utisak trenera koji čvrsto veruje u svoje izabranike.
I always expect a lot of goals, but...
Uvijek očekujem golove, naravno nikad se to ne zna u fudbalu, oba tima znaju da daju golove, tako da može da bude utakmica sa puno golova, ali također može da bude i takmičarska tvrda utakmica, tako da se to nikad ne
zna.
Utakmicu će obezbeđivati 920 redara i veliki broj pripadnika žandarmerije. Iz oba tabora upućen je apel svim posetiocima da navijaju fair i korektno, bez pirotehnike i vredljivih parola. A na talasima prvog programa Radio Beograda moći ćete tradicionalno da pratite prenos od 19 časova.
U Čačku na utakmici Borac Vojvodina i dalje 0-0. U toku je 74. minut. Više reči o ovome u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Darovnica, Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
Trenutna temperatura u gotovo svim gradovima u Srbiji je 20 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i toplo. Duvaće slab veter, promenljivog pravca, jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 18 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme, vetar slab, uglavnom severni, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijetan dan.